13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Moj današnji gost, Željko Sarić i ja, počeli smo našu emisiju pre realnog vremena. Vjerovatno ste čuli njegov glas. Dobar dan, dobrodošli. I lepo je, evo, što ćete učestvovati u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. A ja samo kratko da kažem našim slušalcima da ćemo govoriti o njegovoj knjizi, to je samo povod za razgovor, Koraci ka snu, u kojoj su mesto našle pesnikove izabrane i nove pesme, o ljubavi, velikoj inspiraciji naših i stranih pesnika, odavno već stihom se iskazuju, dakle, ti pesnici, a evo i Željko Sarić, mnoge iznenadio, je li tako, ljubavnim stihovima. Ljudi ne znaju sve šta radite, ali kada objavite knjigu saznaju. Obraća nam se gotovo ispovedno, ulivajući nam to snažno osjećanje o potrebi da voliš i da budeš voljen, ali često i izlazeći iz tog obrasca i težeći ka višim svojstvima u doživljaju ljubavi, ne samo ove čulne ljubavi, nego često je na samoj granici sa transcendentalnim. Kao važna pokazuje se i tema ljubavi i bola. O tvojim drugim knjigama, proznim knjigama, mi ćemo također govoriti u emisiji, a evo sad da te pitam o ovoj knjizi poezije, što si ti iznenadio ljude ljubavnom poezijom?
Pa, iskreno da budem, kriv je izdavač, ponudili su mi da da dam neki rukopis, i ja u ovom trenutku nisam završio roman o kraljici Jeleni Anžujskoj i o sopoćanskom protomajstoru slikaru manastira Sopoćani. To je rukopis, jednostavno nisam stigao to da uradim jer imam puno obaveza. Ljudi misle da je pisanje romana i uopšte pisanje hobi, a to uopšte nije hobi. Pisac mora da bude 24 sata posvećen pisanju, čak i u snu. Romani se čak pišu i dok spavam. Za razliku od poezije koja je trenutak...
Koristiš koja... sad jednu prepoznatljivu stilsku figuru dok govoriš da se romani pišu i u snu.
Da.
Pišu se ako ih proživljavaš u stanju.
Da. Pa iskreno da budem...
Na dnu sna.
Pišući roman o Nikoli Tesli, koji je bio moj prvi roman i prva knjiga uopšte. Znači, interesantno je da je moja prva knjiga koju sam napisao i koja je objavljena, baš bio roman, što nije uvek, da kažem, slučaj kod ostalih. Uvek se prvo piše poezija, pa priče, pa a ja ono bam, pa roman. U stvari to nije tačno. Ja sam godinama pisao i poeziju i priče i uopšte prozu, ali to niko nije teo da objavljuje. Mada je u ono vreme bila i književna reč i književni časopis i razno razni, ali gde god dođeš, urednici, predaš im to, oni jednostavno neće da ti objave jer nisi poznat. I imaju, što se kaže, značajnije i poznatije pisce od tebe i onda za tebe nema mesta. Tako da u jednom trenutku književnik Tiodor Osić, kada smo pričali, ja sam mu iznao taj problem, kazao je, pa znaš šta, ti si elektroinženjer po struci. Kao, ajde napiši nešto što tematski drugi pisci neće i ne mogu da pišu.
Ne mogu tako dobro.
Da, ne mogu time da se bave. Iskoristi to svoje neko znanje i obrazovanje iz tehnike. Kaže, pa rekao, interesantno, moglo bi možda se napiše roman o Nikoli Tesli. A tada, sada ima dosta knjiga o Nikoli Tesli.
Ima.
Tada, 1997. Ja mislim da skoro niko nije ništa pisao Tesli, mislim, u književnom smislu. I meni odjednom dođe negde bio je odgovor na pitanje kako to da je mladi čovjek Nikola Tesla sa 26 godina došao do najvećeg otkrića u istoriji civilizacije, to je obrtno magnetno polje. On je tada imao samo 26 godina. Znači, on je rođen 1856. a 1882. je u Budimpeštanskom parku, i to recitujući stihovi iz Getovog Fausta, nacrtao u pesku u nekoj vrsti transa, u nekoj vrsti prosvetljenja, nacrtao u pesku obrtno magnetno polje svom prijatelju Antalu Sigetiju, a prethodno je bio bolestan. I preležao je bolest njega. Lekari su digli ruke od njega, rekli su, jer je imao preosetljivost na spoljašnje utice, preosetljivost čula. Tako da su mu čak i krevet stavili na gumene jastuke. I njegov ujak je doveo najbolje lekare, jer on je tada živio u Budimpešti, najbolje lekare je doveo, i oni su rekli, za ovakvu bolest medicina nema leka, međutim, ako iko može da mu pomogne, to je samo Bog. I on je, recimo, kada prođe, kočio pored njegovog stana, on je to doživljavao kao zemljotres. Sletanjem uve na sto on je doživljavao kao zvuk topovskih salvi. Onda njemu su se sunčevi zraci zabadali u čelo, u glavu, kao igle. On je jednostavno bio ruševina od čoveka i ležao je na krevetu tako danima. Lekari su mu davali samo dnevne doze kalijum bromida. Šta se desilo? Taj Antal Sigesti je bio atletičar i bavio se gimnastikom, i on mu je kazao, pošto je tad Tesla radio, to je prvo njegovo zaposlenje u telefonskoj centrali u Budimpešti, na telefonizaciji Budimpešte, on mu je rekao, ako ne ustaneš iz kreveta, kako god, na silu, uz moju pomoć, ti nećeš preživjeti. I malo po malo, on ga je vodio u šetnje kroz Budimpeštanski park Varoš Liget, i on je na kraju prohodao, ozdravio, i posle te preležane bolesti, gledajući tamo na horizontu zalazak sunca iznad Dunava, on je recitovao Getove stihove, evo ja ću ih sad citirati, doduše na srpskom, ne znam, na nemačkom je recitovao, pošto Tesla znao odlično nemački, jer je učio nemački u tim austrijskim školama. Sunce već uzmiče i dan zamire, a ono dalje novi život stvara. O, imati krila pa da se rašire, da poletim za lepotom toga žara. Ah, kuda lete krila bestelesna, telesna krila vinuti se neće. Kada je to izgovorio, to poslednje, odjednom su mu se ukazali motori, generatori, sve je odjednom video, trodimenzijono živo, znači kao da sve funkcioniše. I to je odjednom u tom znači nadahnuću nacrta, uzeo je grančicu i u pesku nacrtao svom tom prijatelju Antalu Sigetiju i rekao, evo vidiš, okreće se prvu jednu pa u drugu stranu. Znači, on je u tom trenutku sa 26 godina, znači bez ikakvih onih klasičnih metoda laboratorijskih, istraživačkih, gde rade naučni timovi, došao do otkrića kroz jedno jasnoviđenje, kroz bukvalno jedan transcendentalni tok. I došlo je do otkrića obrtnog magnetnog polja koje je pomerilo točkove civilizacije i preskočilo jednu industrijsku revoluciju. Jer u tom trenutku, kasnije, kada je Tesla bio u Parizu i uopšte taj period 19. veka, bio je zasnovan na jednosmernoj struji. Prvo je bila parna mašina, pa motori jednosmerne struje i u Evropi i u Americi. Taj period je preskočen, taj period jednosmernih struja, i civilizacija direktno ušla u tehnološku eru teslinih polifaznih struja. A u čemu je veličina toga? Pa to što vi možete na Đerdapu ili na Nijagari da proizvodite struju, a da je šaljete hiljade kilometara dalje. To kod jednosmernih struja nije moguće. Znači, samo na nekoliko kilometara od električne centrale možda se, znači, šalje struja do potrošača. I u tome, i to je onda posle Nijagare, ceo svet je uveo to. Eto, sad sam ispričao jedan mali istorijat, yes. Nije vezan za poeziju, ali je vezan jer je konkretna i direktna inspiracija bila poezija. Da. Bio je Faust, bio je Goethe.
Tako je. Ali Željko,
to je neka veza između umetnosti, nauke i poezije, odnosno umetnosti,
da,
i književnosti.
Da, vi ste proučili Teslino delo i njegovu biografiju i tekako, što se vidi u vašoj knjizi Posvećenik. Ali da li je neki lekar dao posle ovog o čemu ste pričali, Tesline bolesti, da li je proučio uzrok koji je Teslu doveo do tog stanja, i pošto je preležao, pošto je preživeo, da li u svemu tome ima u stvari naznaka zašto je Tesla dobio tu crtu kakvu
kakva
nije uobičajena.
Tesla je, što bi se reklo, rođeni genije. Tu osobinu on je imao još iz detinjstva. On je mogao svaku svoju misao koju vidi, znači to nema veze sa bolešću.
Nema veze,
ne, ne,
da.
Ne. On je tu bolest imao tako, eto, preosetljivost, čula na spoljne nadraže, na nadraže iz spoljne sredine. Ne, on je još kao dete i on i njegov brat Danilo, koji je nažalost sa 13 godina nesrećno padom sa konja udario kamen, odnosno i konj ga je valjda zakučio kopitom u glavu i on je nije mogao da preživi. 3 dana posle toga je umro. I on i njegov brat imali su tu osobinu da mogu svaku svoju misao, znači sve ono što zamisle, da vide kao živu trodimenzionalnu sliku ispred oči. Znači oni su mogli da emituju misli, da se misli pretvaraju slike. Otprilike kao što Katon na cevu televizoru emituje slike na ekran. Eto, to su oni bili.
Evo vidim ja da ste vi bili odličan student na elektrotehnici, sve ste na vreme završili, ali ste se ipak opredelili za umetnost, postali ste pisac. A ko je uticao na vas, čućemo pošto predahnemo.
You've changed it. I've learned so much too. I've yearned so much for this, and now it's come true. Hearts earn a little happiness from how you give. I've learned so much with you. I've learned how to live with a smile like a view on a magic garden. Eyes from the dew of a crystal. About it, no blame, while love's so new. I've turned the volume down, it just hurts without you. Hearts burn with loving passion, heads turn to look at you. I'm sure you're very certain I'll be gazing at you with a smile like a view on a mystic garden. Eyes from the dew of a crystal morn. A smile on a wonderful morning, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? How can love give me more? On a mystic garden, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? How can love give
loša, porcije su male. Cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji. Pušenje je zabranjeno, pa nema zadovoljstva u piću. Hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju. Ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubiću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Željko, ja na samom početku emisije s tobom u razgovor krenuh na ti, a posle onog kako si govorio o Tesli nadahnuto i sa velikim znanjem, proživljenim znanjem iz Tesline biografije, ja automatski krenuh na vi. Pa ćemo ostati do kraja emisije na vi. Mi preskočili smo našu temu u povodu koja se odnosi na knjigu Koraci ka snu i zašto ti izbegavaš, evo sad opet spuštam nivo, temu o ljubavi.
Evo, pa i ova knjiga o Tesli je tema o ljubavi. Samo da kažem, cela priča o Tesli je bila zapravo zašto sam uopšte.
Ali knjiga Koraci ka snu, rekli smo da je čulne prirode.
Zašto sam ovu knjigu o Tesli uopšte počeo da pišem? Pa baš da odgovorim na to pitanje, kako je Tesla mladu momča od 26 godina, Srbim poreklom, promenio tokove civilizacije. Znači, on je potpuno, znači, napravio preokret. I eto, to je bio razlog da se ja bavim njime. I napravljeno je kao roman Toka svesti, gde je Tesla posljednjih 7 dana njegovog života, je 1. januar 1943. do 7. januara 1943. kada je otišao na nebo. E, to baš na,
radnja se na događa u New Yorkeru.
U hotelu New Yorke, gde Tesla u prvom licu se obraća čitaocu, što to je sve samo od sebe išlo. Ja apsolutno tu nisam ništa smišljao, nešto racionalno, nego je to krenulo tako kao reka reči i to je tako išlo. Ali, ajde,
to deluje kao autobiografski zapis. Ja da. Moram da vam priznam, kada se čita da čovek ne zna da ova knjiga ima autora koji se zove Željko Sarić, a ja ne preterujem kad ovo kažem, vi biste pomislili da čitate Teslinu ispovest.
Drago mi je da ste tako to doživjeli baš. Ali ajde da se vratimo ovoj poeziji. Naime, jednostavno poezija se piše u trenutku. Ako u tom trenutku kad dođe pesniku stih, to ne zabeleži. On ode i više se ne vraća. To je stvar trenutka. To je neki...
Ne možete da se setite.
Ne. Znači, meni se dešavalo, čekam tramvaj stanje. Na tramvajskoj stanici i osjećam da dolazi pesma stih, ja vadim ceduljicu i zapisujem.
I ljudi vas gledaju.
Da, oni nemaju pojma. Mislim, evo, tako da, ja sam imao neke 42 pesme, znači imao sam neke 42 ljubavne pesme koje sam napisao. Moram da kažem da zapravo za ove ljubavne pesme inspiracija je žena. Znači, treba biti u konkretnu ženu zaljubljen i pesme su i posvećene nekim, da kažem, osobama u koje sam ja u tom trenutku bio zaljubljen. Tako da,
pa ima, eto, ih mnogo iz
ovoga. Ima čak nekih pesama iz 87. 1987. ima 3-4 pesme. Ali u svakom slučaju, eto, možemo da kažemo, možemo, žena kao inspiracija pesnika. Od Rome i Julije, pa nadalje, mislim, i pre toga.
I vi u svakoj ženi vidite nešto posebno?
Pa...
Bar u tim ženama koje su vas inspirisale da pišete takvu poeziju.
Žena je interesantno, svaka žena je obavijena velom tajne, a to je inspiracija za pesnika. Naravno, ženske oči, ženski pogled, onda taj šarm, govor tela, boja glasa, kosa kako se češlja, sve je to inspiracija. Ali, kako da kažem...
Ali to samo pesnik primećuje.
Da, jednostavno, to je nešto što te podigne. E sad, naravno, ta lepota žene i lepota prirode i ta duhovna lepota se prožimaju. Znači, ovde je sinteza svega. Znači, lepota žene, lepota nekog slikarskog platna imaju svoj dodirni tačak. Tako da, evo ja mogu da pročitam ako
hajde,
hoćete.
Hajde, najmiliju jednu,
zamislite,
pesmu.
Pesma
koracika. Inspirisanu najmilijom osobom.
Pesma koracika snu je prva pesma u ovoj zbirci i ja sam i na Facebook profilu mom objavljivao te pesme i ja sam pogledao, ja nijednu pesmu nemam sa tim nazivom Koraci kasno. Otkud je meni došlo samo jednom da je to ta pesma, ta naslovna i noseća pesma, a po njoj ima, znači, naziv je cele knjige. U stvari, meni je to došlo u snu. Znači, i ta pesma uopšte, kako sam je, kad sam je zapisao, nije imala taj naslov. Znači, meni je to neku došlo, ja se pitam, pa čekaj, jednostavno mi je došlo da knjiga treba da se zove Koraci ka snu. Evo sad ću vam pročitati tu pesmu prvu, Koraci ka snu. Volim te kao što niko nije voleo do sada. Volim te mirisom cvetova. Volim te dodirima vetra. Volim te snom koji sanjaš. Dodirujem te s kapima kiše u tvojim očima. Pijem ti rosu sa usana. Osećam te u letu leptira. Milujem te travama. Tonem s tobom u žitno klasje što se povija kao beskreno more u zlatastoj daljini. Nestajemo u belini oblaka i izranjamo u nekom drugom životu s one strane jave. Ti si u cvetnom polju ljiljana, ali kao da te ne prepoznajem. Drveće je crveno, trave su obojene u ljubičasto, reka je srebrnasto siva. Samo si ti ostala ista u tom čudesnom svetu sna, dok nežno miluješ prstima kao sneg beli planinski cvet.
Evo, uživali smo u vašoj pesmi
to je
i
pesma.
Načinu kako interpretirate sopstvenu pesmu. Kada govorimo o vašim afinitetima, ja ću pomenuti i vaš rad na književnim tribinama,
da,
u PTT muzeju, gde ste vi jedan značajan rukovodilac i gde su te tribine tako dobro osmišljene sa učesnicima koji su veoma poznati i za kojih stoji veliko književno delo, da je pravo zadovoljstvo u tim terminima koji su predviđeni za takve goste sedeti i slušati te ljude i pratiti tok u kome ste vi, od kog ne odustajete kada predstavljate znamenite ličnosti. To je pomalo neobičan način, pomalo starinski vašeg obraćanja publici i vašeg obraćanja gostu, ali i te kako prijemčiv na slušalca. Prima se.
Pa, tribina Kultura putem pošte je, eto, zaživela već 5 godina, traje neki 50 gostovanja najznačajnijih srpskih pisaca, umetnika, naučnika je bilo, razne su teme bile na tribinama. Eto, imamo i jedan ciklus portreti srpskih pisaca gde su bili gosti akademik Ljubomir Simović, akademik Dragoslav Mihajlović, akademik Matija Bećković, čuveni naš pisac Milisav Savić. I sad nastavljamo dalje naravno tu seriju. Znači, šta je bila ideja? Pa ideja je da zapravo, da kažem, ljudi, pisci koji su institucije srpske književnosti i srpske kulture, da podvučemo crtu i da ih predstavimo, znači, integralno celokupno njihovo delo, gde naravno o njima govore i najznačajniji kritičari koji su se njima bavili i doktoranti koji su doktorirali recimo na delu Dragoslav Mihajlović, je bio Mileta Ćimović i tako dalje. U svakom slučaju, evo, recimo, meni je mnogo drago što je Vladeta Jerotić kod nas bio gost na tribini i govorio o psihološkom portretu Nikole Tesla i to je ostalo kao video zapisano i to je jednostavno sad ostalo za istoriju srpske kulture. jer mislim Lajta Jerović je stvarno institucija srpske kulture i jako mi je drago zbog toga. Naravno imamo i druge teme, epohalno otkriće u nauci, velike sinteze.
Imate
u nauci.
Imate i sa svim jedan paralelan profil učešća ljudi iz sveta nauke.
Da.
Ali ste postavili jedan veoma visok kriterijum.
Da.
I dok za pisca nije važno ni koliko je školovan, ni koje škole prošao,
da.
Važno je da je talentovan i da ima,
da ima
svoje
delo, da.
Izrazito delo. Za ljude koji se bave naukom, vama samo mogu da dođu doktori.
Da, to je osnovni preduslov,
održali,
znači mora
predavanje.
Da se ima naučno zvanje doktora nauka, ali to naučno zvanje samo po sebi ne znači ništa ako taj predavač, da kažem, koga planiramo, nema iza sebe priznat i značajan naučni opus koji je valorizovan u naučnoj zajednici.
I šta će sledeće biti iz sveta nauke?
Sledeće je, u januaru je 77. godišnjica od smrti Nikole Tesle, pa pravimo, to nam je tradicionalno omaž Nikoli Tesli, sećanja Nikolu Teslu. On je inače umro 7. januara 1943. godine u hotelu New Yorker u Njujorku.
A šta je na vratima napisao? Ne uznemiravajte
me. Da, molim vas, ne uznemiravajte me. I posle dva dana, znači posle 7. januara, negde 9. januara, kada je sobarica videla da se ne javlja, ušli su i zatekli ga na krevetu. I pored njegove, na njegovom stolu stajala je beležnica na kojoj je pisala poslednje izračunavanja. A nećete verovati, na grudima je stajala knjiga Vukovih narodnih junačkih pesama na mestu, i bila je otvorena na mestu, znači da je bila pesma Smrt majke Jugovića. To je neverovatno, mislim, da je Tesla i na samrti eto držao srpske narodne pesme. Inače, voleo gusle i u njegovoj sobi su bile gusle i torba koju je majka izatkala ručno, znači lička torba, stajala u njegovoj sobi. Tako da, eto.
Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza. Trabalhada não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso. Pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, balde, angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patchouli. Jardineira, pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano. Açafrão, você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Željko, ko je najviše uticao na vas? Vi ste prošli i prošli značajna dela, iščitali to.
Pa prvenstveno od naših pisaca zaista je najviše na mene uticao Miloš Crnjanski. Čak kazao sam već da je moja prva rečenica, a i poslednja, to ste primetili u romanu Posvećenik, negde u daljinama treperi zvezda. I s tom rečenicom se takođe završava roman, a znamo da se obe počinju beskrajni plavi krug i u njemu zvezda. Ja sam to nesvesno uradio, jer toliki uticaj na mene imao Miloš Crnjanski, jer zapravo Miloš Crnjanski nije prozaista. Njegova proza je poetska proza. Jer on je poslovne vokacije pesnik zapravo. Tako da, naravno, drugi pisac koji je presudan uticaj vršio na mene je Meša Selimović. Taj njegov Derviš i smrt ja sam pročitao nebrojeno puta. Zaista. To je veličanstveno nešto. Ja sam njega i slušao, gledao sam neke snimke. On kakav je u pisanju, u proznom, da kažem, štivu. On je takav bio i u životu. Izuzetan čovjek. Bio je neki intervju u crno-beli snimak, pogledao sam na YouTube-u. Jednostavno, onako kako piše, takav je i u običnom govoru o komunikaciji.
I dobro je govorio,
da,
i ekavicom, otmeno i odmereno.
Da. A Miloš Crnjanski je zbog političkih stvari, on sam kaže kao upropastio svoj život, što je, eto, možda pisac ne treba toliko da se petlja u neke dnevno političke stvari, nego treba da se posveti pisanju. Eto, ja nisam, ja sam totalno apolitičan, nisam se uopšte petljao ni u kakve te dnevno političke i
neke, a mogli ste?
Pa mogao sam, verovatno bi napravio
na tribinama Francuske sedam
nekakvu karijeru i ne znam šta, ali eto nisam. Možda, eto, znajući...
Mogli ste postati disident u
to
vreme.
Kako je prošao Crnjanski, ja sam se držao samo pisanja i nauke i Tesle, tako da eto to. To je to. Što se tiče stranih pisaca, za mene je bilo otkrovenje Margaret Jursenar, Hadrijanovi memoari. Kad sam pročitao tu knjigu, ja sam je progutao, ja sam knjigu uzeo iz biblioteke ujutru u 9 sati, ja sam već do uveče knjiga bila pročitana. Ja sam tu knjigu nebrojeno puta pročitao. I zapravo ona mi je dala impuls da pišem u prvom licu, jer je Hadrijan pisan u prvom licu. Eto, moram to da priznam. A onda knjige Kloda Simona, Vetar Georgike, i desi se da ja upoznam prevodioca tih knjiga na Kolarcu, držao je predavanje o Klodu Simonu, profesor Ivan Dimić sa Filološkog fakulteta, bio je sa romanistike, profesor francuskog jezika. Jer, pogledajte, ja nisam studirao književnost. Znate vi šta znači roman? Roman je otprilike kao da te neko bacio iz nekog aviona, helikoptera na morsku pučinu sa pojasom za spasavanje i plivaj do obale. To je roman. Znači, pisac kad piše roman, on mora da, iako je u nekom mračnom tunelu, da bi došao do kraja, završio svoje delo, on mora da vidi, da ima u glavi to svetlo koje je na kraju tunela. Inače se gubi. Ja sam počeo se gubim. Ja sam svima pričao kako pišem roman o Tesli. Kaže, ti ili ćeš da poludiš, ili ćeš da napišeš taj roman. Na kraju sam ja počeo da čitam teorije romana, kako to postoji, ta konstrukcija, arhitektura romana, kompozicija. Međutim, to je sve bilo bez ikakvog smisla. Počeo sam se gubim. Jednostavno, ne možeš konstrukt ne prolazi. Književnost, to je stvar trenutka. Svaki konstrukt, svaka konstrukcija racionalna, ona nije prava, ona nije, što bi se reklo, od Boga. Ja zamolim profesora Dimića posle tog predavanja, on kaže, dođite kod mene, ja primam četvrtkom doktorante, ali kaže, pošto ih slabo dolazi i nema, vi dođite pa ćemo da pričamo o vašem romanu. Ja sam mu rekao da sam ja čovjek sa tehnike, da studirao tehniku.
Ali ćete sad dobiti titulu uskoro doktora nauke.
Da, ma dobro, to... te titule manje više. I slušajte, i ovaj...
Imaćete veći koeficijent.
Da, da, da. I ovaj, da, sada sam na doktorskim studijama iz oblasti project management, projektno management. I ovaj, i ja dođem kod njega, toliko je taj čovjek bio divan. E, znate šta mi je prvo, dve stvari koje mi je rekao? Kaže, shvatite, ja jesam profesor univerziteta, ali ja sam samo vaš čitalac. I druga stvar, nema recepta za roman. Apsolutno nema recepta. Nemojte čitati nikakve teorije, romana, konstrukcije. Nema recepta. Prepustite se rečima, pisanju. I kad mi je to rekao, on me oslobodio. Odakle? To prodivno profesora Ivana Dimića, inače on je otac naše
Ivane Dimić,
znači laureata.
Dobitnika.
Eto, ja se s Ivanom nikad nisam upoznao.
To je divna osoba. Jako talentovan.
On je meni otprilike me oslobodio i kazao mi još nešto. Kaže, nemoj da dozvoliš da ti redaktori, lektori upropaste rukopis. Jer kad sam se ja prepustio rečima, a moja rečenica, jedna rečenica ima po cela strana. Zašto? Pa ja ne stavljam tačku tamo gde bi gramatički trebalo da bude, nego gde se završi misao. Tako da su to rečenice toka misli.
Jesu. Ja sam pratila baš jednu takvu rečenicu i analizirala sam je, ali sam zaboravila knjigu.
Da.
I sad ne mogu da
sada, još
svoj utisak o tome
do
kraja prenesem.
Onda mi je Dimić kazao, pošto takođe poslednjih 7 dana recimo testiram života, a takođe ovaj roman o Svetom Savi je na isti kalup urađen, isto tako, gde takođe i Sveti Sava ispovednim tonom u prvom licu se obraća ovaj.
Da, čitavci. Mi smo, evo, približavamo se završetku našeg susreta danas u klubu 2 Radio Beograda 2. Vi se spremate, a pišete roman o Jeleni Anžuljskoj.
Ne, ja ga već pišem.
Da, rekli ste na početku.
Ja ga pišem, ali nikako da ga završim, jer jednostavno obaveze na poslu, svakodnevni odlasci na
Nećemo
poslu
o tome.
I sve ostalo.
Šta je vas privuklo toj ličnosti?
Pa kraljica Jelena je najveća srpska kraljica, ali ne samo to. Tu je jedan trougao. Sopoćanski slikar, koji je najveći slikar svetskog slikarstva 13. veka, koji je oslikao Sopoćane i Gradac i nestao. Nije se nigde više ponovio. Njena ćerka koja je umrla vrlo rano i kraljica Jelena, koja je izuzetna, znači od Anžujaca, rodila je najveće srpske kraljeve, kralja Milutina, koji je za svaku godinu svoje vladavine izgradio po jednu crku. I kralja Dragutina, naravno, njenog starijeg sina. Šta me je privuklo? Pa privuklo me je to... Došlo mi je u snu, evo opet san, da je zapravo, zašto je prestao sopoćanski protomajstor, znači glavni slikar, Naosa, zašto je prestao da slika? Pa zato što je njena ćerka, koja mu je pozirala za lik Bogorodice u Sopoćanima, toliko se zaljubili jednu u drugu i ona nije mogla da se uda za njega, jer je ona bila princeza, on nije bio princ, da se ona od bola, što ne može za onoga koga voli da se uda, da se ona razbolela i umrla. I sopoćanski protomajstor, posle svega što se desilo, govori kraljici Jeleni u manastiru Gradac. Poslednja freska koju je naslikao je freska iznad sarkofaga, znači Jelenine ćerke, princeze Brnče. On govori da je, zašto on više ne može da slika, da će on do kraja života u manastiru Gradac, koji je zadužbina kraljice Jelene, da se moli za spas duše njene ćerke. Ona kad je to saznala, ona je toliko bila potresena da je u pomen na svoju ćerku napravila akademiju za siromašne devojke u Brnjacima na Kosovu, sada na Kosovu, i njen dvorac gde su te devojke bile okupljene iz cele kraljine, celog carstva, je sada pod vodom, pod Gazivodama, znači ispod tog jezera, i ona je te devojke školovala do udaje i svako je davala čak i spremu i udavala ih je, znači eto, to je ta priča.
Dobro je što vama teme dolaze u snu, jer vi onda od toga pravite umetničko delo.
jednostavno to istorijski nije potvrđeno, ali eto, meni to tako došlo. Nažalost, sada je u manastir Grazda ženski manastir, ali tada je bio muški.
Da.
Tada je bio muški u vreme kraljice.
Zaokupljeni ste temama o ljubavi i da. Portretima istorijskih ličnosti u kojima tražite također inspiraciju, kao što tražite u stvarnim bićima ženama kad pišete ljubavnu poeziju. To ste u ostalom i rekli.
Da.
Hvala vam. Naš Hvala vam. Gost bio je Željko Sarić, a današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus étant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et le vent est devant ma porte, les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, avec pauvreté qui m'atteint, qui de partout me fait la guerre, autant d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise en route. En quelle manière? Pas seul ni tout ce qui m'était à venir m'est à venir.